mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko elamu bisika biso bozoni pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango, sango wa mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka sango to melibino mpoko alelo. Na ingumba Goma bato ba bale ba kufi sima bato ba ike kobima na balabala lelo mpona ko senga mampinga ma EAC na kosukisa bitumba biye batombo ki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Congo démocratique.
Police et sala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation na ba para nyonso ba sala stratégie oyeko zala ko permettre bana ba bima na nda kote.
Kaka na ituka ya Nord Kivu na territoire ya Lubero, bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basimba minduki ba M23 bazali kobakisa babundi bayango na gbagwa ya mabenga mpe bazali koluka kozwa mboka Rwindi mpe Kanyabayonga.
Force de défense est allé où on a donc bas à la chimie, bas à la confiance et à force de défense. Et puis bas aussi qu'à la toujours pour être très vigilant, très vigilant, très vigilant. Dès que le président le bas il va se constituer toujours.
Toko suki sabongo basango babiso wa mkulomwa lelo bomo mesano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo to bombe libino o mkulomwa lelo toko landa nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango na biso na mkuse eye pesa melibiso na Edi Sango.
Batu baike babimaki lelo na balabala na Goma ingoma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na M23 na mampingama ekolo Congo demokratika. Kolanda bafandi baike babisika biye banzela nzike kangamaki pe mimbongo miike mifungula kibikuke bya yango te liboso liangonga ya nzanga pe bana kelasi batanga kite lelo na ingumba Goma. Kolanda malo ba mamumbere Lumumba ya Lingumba Lucha na actualite.cd butambuli boye bozalaki pona kolakisa bayi molongo mobimba ete basengeli kufungula miso na mayema zali koleka obisika biye pe kosenga na bayi mboka ya ingumba e ya Goma komilengeli pona kobundisa ba tumbuki ba M23 baye basili kokoma pene na ingumba Goma. Bayi bokingi bakitaki sima ya ngonga ya nzanga pona kuzungisa kimya pe kufungula banzela na ntina ete bato bazungila misalami ya bango. Sima na masolo azalaki na yango lobby na mboka oyu na Congo Brazzaville na president Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo demokratika azalami lelo na Luanda na Angola pona kukutana na mokukani waye Joao Lourenço ya ekolo eye na bokutani na bango bakonzi baye babali bakani kosolola mayema tali boyokani kati na ekolo Congo demokratika na ekolo Rwanda na mayema tali bozangi bokengi na ngambo ya est ya ekolo Congo demokratika. Mbula matari ya ekolo Congo demokratika sakoli ete masasi maye mazwaki paka paka to helikopter ya MONUSCO lobiloleki epai wapi soda yoko ya MONUSCO abomamaki utaki bongo na batomboki ba M23 na lisungi ya mampinga ma ekolo Rwanda na liyebisi ebimisi lelo. Mbula matari ya ekolo Congo demokratika zali kosinga na bakambi ba ONU ete tumbu ya makasi epesama na batomboki ba M23 na basungi babango ba ekolo Rwanda na ndenge bazali kokoba kosala makambo maye. Pe Kinshasa esingi pe lisusu ete bulukiluki bwa solo bokoka bongo kosalima mpona kolakisa na polele na molongo baye basali yango. Mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa na ngambo na ye ya wangani yango na Twitter pe alobi ezali nde ekila ya FRDC na basimba minduki pe batomboki baye basu ngaka yango. Mokolo moko kaka sima na bokutani bwa bakonzi babikolo ba EAC pona mayimatali bozongi zikimia na est ya ekolo Kongo Demokratike na Bujumbura na Burundi, bula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli na monoko ya Christophe Lutundula, ministre na yango ya mambi ya mapaya, ete ezali kosenga na mampinga ma EAC kosala mosala na yango na ekolo Kongo Demokratike, mosala moye mozali mwakubundisa mangumba mabasimba minduki lolenge bikolo biye bia EAC biyokanaka na sanza ya minei ya mubu muleki. Pona Christophe Lutundula, bozangi bosaleli ya maye mayokana maka na manaka mayende bozali kupesa makasi na batomboki ba M23 na kukuba bitumba. Christophe Lutundula bakisipe ete singeli ete batomboki ba M23 batika bitumba na kukitisaka manduki na bango pe kulungwa bisika biye babotola liboso ete bako kakovanda mesa moko na mbula matari pona masolo. Batu zomi na moko ba buma mina baye ba muna ni kuzala lingomba ya ba simba minduki na kombo ya Zaire obutu bwa mokolo mwalubi kutana tongo ya lelo na mboka Diambu na teritwari ya Jugu na ituka ya Ituri. Batu tukumisatu na sambo baye ba kutamaki na bampota ekasi na masasi ba memamaki na mboka Gojoka opona kuzwa lisungi kolanda baibu kingi ya bisika biye batu penina nkamami bali na tukumi bale basili kubumama na territoire e ya Jugu na basimba mandoki huto sanza ya yambo ya mubu moye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique huto Washington DC. Toko kende bongo na ingomba Goma epai wapi bato babali bakufisi na bato baike kobima na balabala lilopo na kosenga mampinga ma EAC na kusukisa bitumba bibeto batomboki ba M23 bazali kosala na est ya ekolo Kongo Demokratike. Misala mitelemisa maki na ingomba mokonzi ya Nord Kivu mimbongo miike mpe bakela sindike bifungola kibikuke na biangote na Goma pona botambo liboye tona labolai na Fiston Isemwami.
Mikolomi na imikoki sika wita milulu miakotele mila mapinga mabikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est na tina ya kosenga busuki sibia bitumba bia batumbu kiba M23 teotoro ujuru nyeragongo pe masisi mabanga minene matiamaki obalabala mpe mosala mokote mosala milelo bilenge baike bakoma kikopunza babutiki na ingumba Goma mpo na kanda na tina na yangu parlima donfo ya Etuka to lisangali bengami ndako ya bolobili ya bana Etuka esengi na baboti kubate la na baye bazali mingi mingi komoni sama na milulunya bilenge amadi ntua mukambia lingomba liye asengi na baibo kengi kozalai kengi nantina na bana baye bako kiko zwa makama mandenge na ndenge teuka amadi ntua oyu asengi pena bilenge baye basa la mbulu tena mboka kasi batambola na kimia
parlema d'enfant e constate avec regret ba manifestation oyu ozo salema na Villa Goma po presence mingi ya bana ndezali na kati ya ba manifestants kwana za violation flagrante ya loi ya protection de droits de l'enfant po loi wana ezo senga batu nyoso bazali na mboka na biso basala ba activité oyo ba ko protéger bana na ba manifestation publique ezande bana bazotia biloko na kati ya balabala bana nde bazoskande ba banzembo wana eza biente de parlement d'enfant ezo senga la police esala effort nyonso pona ko interdire présence ya bana na ba manifestation wana stratégie eko salisa protection de l'enfance pour ba organisateur ba marche wana ba utiliser bana te pe parlement ezo senga na ba parents nyonso basa la stratégie oyeko zala ko permettre bana babi mananda kote
bato mayele baike na mematali jeu stratégie ba limbolete esenge na bilenge banso bazala ikenge na milulu bazali kosala pamate basimo manduki bakokimpe kokota na mayele mabe oingumba mokonzi etuka nord kivu nsima ya nungunungu eye ezali kosalema na ingumba tuka makanisi mamoko na bango amiral singor
me kasi yangona bango na bako profiter na psychose ta la population za de ya kubanga bazote ya susute confiance sima ya bae ba far d'essai ha ba far d'essai donc na minute nguna ako profiter na psychose totale au s'engager déjà na ville à Goma pour akota déjà donc na ville à Goma na minute infiltration déjà à un niveau là extrême
mais message ni na ba jeune
te ba jeune bakanga motema balande la kaka batia ma en fait va soutenir des far d'essai kande ba bando sala va soutenir pe ba konzi gouvernement à Kinshasa
na mobulu
té na mbuluté ba ko soutenir gouvernement na sens que non na kimia bazo observer parce que gouvernement peut évandi ezo travailler ezo kanisa population gouvernement za na posa la o population lingi mais aussi jamais gouvernement ekoza la na elobakeno ekotika population nango ekufaka boye boye mais na minito Goma en tout cas population faut ba vanda kimia balandela ka mibeko ya gouvernement
bilingi ba balé ba bungsi bomoy ba bangu na milulu ya lelo na ngumba Goma tong bazale kubuka ndako ya nzambe tope église moko elobi société civile lisanga le bango tope parlement d'enfants et sengi na baboti babati la malamu bana na eleko e ya nungunungu uta ngumba Goma fiston ici mami pona laka l'america
merci mingi fiston ici mami kaka na nord kivu na territoire ya Lubero mbala eye bakambi babisika biye basengi na bayimboka na kozala na ekenge po bamoni ete basima minduki ba M23 bazali kobakisa mbabundi na bango na gbagba ya mabenga pe bazali koluka kozwa mboka Rwindi pe kanya bayonga tolanda sango eye na Ericas Moisi.
Le colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero, a sakolie temikano misili kozuama mpona kubate la bayimboka kanya bayonga na territoire ya Lubero. Tozwa kima loba ma colonel Alain Kiwewa.
On a constaté renforcement ya élément ya M23 na niveau ya mabenga. Donc ba troupes rwandaises bazali renforcer na niveau ya mabenga avec intention ya kuattaquer Rwindi na Kibirizi et puis dans l'avenir kuattaquer même Mani Kanyabayonga. Ils ont circulé, mais ces questions peut-être que le service de renseignement a bisonné et ça moi ma casse pour na ko bien bâti vraiment ce réel ou pas réel.
Mokambia territoire ya Lubero a sengi na ba fond ya territoire na ye kokila ba groupe ya vigilance to masanga mabokengeli lokola tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique abwaka kimbela mikolo meleki toka lisusu colonel Kiwewa.
Donc force de défense les Aliwana, donc base à la kimia, base à la conscience et à force de défense. Et puis bah si qu'elle a toujours posé la très vigilant. Le président le bas qui va se constituer toujours en groupe de base à la cas en groupe de vigilance ou en a vraiment base à la groupe de vigilance. En a posé la peine à conscience na armée na bisho na force de défense na bisho na bah agent na bisho la sécurité.
Nangamunaye Isaïe Liko ya Lingomba Lucha a sengi boba l'ami ya mabele ma ekolo Congo démocratique yepe apesa ki maloba na VOA Lingala
bazongisa ata ba autorité civile po emonani ke ezaki ba civil tende bazaki kotika ba opération force régionale ya EAC oyo basenga ki pona ko ya ko yamba armée na biso pona ko éradiquer mouvement terroriste ya M23 emonaki ke force wana au lieu de combattre ennemi ezonde ko créer couloir na ennemi armée na biso ezangi place ya ko bunda ba créer ba zone tampo na ba zone tampo na ezo profiter de na ennemi M23 pona biso lucha to lobike au lieu ba stika la kofanda na Congo neti ba Monisco ba umeli ba sali plus ya 20 ans bango pe ba eko compléter effectif lisusu na eza plan pona biso ezali plan ya balkanisation au bazo ya ko concrétiser
territorial Lubero awa o etuka ya Nord Kivu et pa M23 ezali kolinga ko kata ezali na mangomba mingi mabasimba minduki Erika Smwisi Beni pona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Toko mibongo na ngonga eyebo mamesano mikolo miso miayambo. Tulandaka bongo basango ya masano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano na edi isango. Tulanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Chan 2022 et Silina Elonga ya Sénégal, Nicolonia Algérie, RDC Elongwa qui ponambala ya Yambona et Tenia Bagopo Kasi, Atamo Beti Piololo Mokote ya Ekolo Congo Démocratique, Azalaki Kuna, Ponanini, Biyano, Nalina Kanabiso, Yalelo, Kino Sika Stade Mokote ya Ekolo Congo Démocratique, Ndimami, Ponakoyamba, Ba Match ya Ligue des Champions ya Afrika, Kasi, Ba Taliba, FIFA, Bazalaki na Kinshasa, Kolomo Mposo pour nakota la lisusu Kan U23 mbano ya Baléopard ezali nini sika tukolanda yango pe awa bakarateka ya Kilimani entente ya Kinshasa bazali komilengele na minekano ya ekolo ya Afrika pe ya Molongo mikuya tukolanda yango pe lisusu awa lusa kona bino banso pe buyi bulamu na etando ya masono na biso ya lelo Balion ya Teranga ya Senegal lande balongi Chan 22 au Mokolo Mposo Moleki na finale babetaki na Algérie ekolo yambaki momekano moye ezalaki match makasi ya taba kendaki kino na kubaki santango Senegal elongaki na batiro but to momekano ya kobetaka ndembo na munyama na stade Nelson Mandela na Algérie baye balandaka masano malamu bamoni ete Senegal emilengelaki malamu pe ezalaki makasi atako na ebandeli bato batalaki yango malamu penza te tukundola eti na etapi ya bagupa RDC e baiki bazalaki kozela po elonga chan na mbalami bali na 2009 pe na 2016 e polaki libungu tulu na mingete misa tulibosu ya Senegal pe elongwa ki ezalaki mbala libosu ete RDC e pola pe elongwa kaka na etapi ya bagupa pe lisusu RDC e salaki kaka ba match nil na ba machi ibosoli ya yango na Uganda pe na Côte d'Ivoire kolongo ya ba Léopard ya RDC ni makipe mituna ebele lokola pona nini ata mobeti pio lolo mokote ya ekolo Congo Démocratique azalaki na chan eye pona yango Valdo Yambayamba atunaki moko na babeti pio lolo ya FIFA ya ekolo Congo Démocratique Olivier Safari Tolanda lisolo na bango
Olivier Safari Mbote.
Mbote.
Ozali moko ya babeti pelolo ya République démocratique du Congo. Tali chan et outi ko sila. Mais, ba kongole ebele, bazali ko banga makasi. Pote ba moni ata mobeti pelolo moko ya République démocratique du Congo na compétition na te. Ezali pour nani?
Ba banga na bangote, parce que eza eloko normal. Eza kaka Congo tende eza absent na chan. Bamboko ebele na Afrique toujours na 54 pays. Mais, oyo bazaki na chan, bazo représente tout au maximum 30 pays. Donc, il y a plus de 24 pays. Oyo eza libanda. Oyebi chan eza kompetisyon ya mibale ya CAF eke Jean-Jacques Ndala nanga yoyo to leka na ba biloko nyoso wana to sitobeta ba chan mikolo yo toza na ba arbitre ba winga ka ba elite A ba arbitre wana baza po na ba tournoi ya minene ya CAF alors na kadre ya koluka ba arbitre yo ba kosala elite A ya lobby yango elite B pe ezalaka na elite B wana nde batu babeta ka ba chan kola ba kane I-23 ba biloko lokola ba kane I-20 na elite nde beta kabakan I-17 wana lo sadire za na ba kategorizasyon na minute oyo lokola zona arbitre elite BT nde yango monike arbitre nabiso amona nite na chan meza kolobate ke ba arbitre bazate bazali me bazana na processus ya komata net awa arbitre nabiso moko babengiye na event oyo ko beta mana Egypte donc cela etant il faut ba tuwa comprendre que eloko ko banga ezate me eloko ne eloko zona na tango
Eloko na eloko ezana ngonga nango me totali bino banda boyaki ba competition so bozalaki presa me na simla bino ezayi pe na ba ibazayi kolanda bino nini esali ke mwa vide moko ese kreye
ozali na kobosa na teke na mikolo yo ndembo ya Congo Démocratique ezali kolote ngande mtu na koyebisa yote mtu nyosa zomona ke mikolo yo makambo ezotambola na ndenge ya na ndenge longobanite totali ba equipe na biso national oko comprendre nini ezali alors
wana pe ezali na incidence na musala na bino mabeti pelolo
eza bongo parce que football nde la kisaka football ya mboka nde la kisaka ke na mboka wana babeti pelolo ya niveau likolo bazali parce que ceux qui niveau ya football ya mboka na bino za likolo cela veut dire automatiquement que babeti pelolo ya mboka na bino pe bazali et belé pe bazali kolo na kanisi que mboka kaka na football te mais so tali ba sport belé ba discipline belé ya sport na biso mikolo yo bulu yeke lo sambo na biso yeke Congo ezonga Congo oyo batu ba yebela
le bela biso na saison oyo yo obeti ba ozaliki na ba match boni o awa na Republique Democratique du Congo ba match ya championnat national
na niveau ya mboka na ngai loko kokwa musa angona naza na match moko depuis championnat national le bandaki naza na match moko naza pe na match mibale ya province na ngai na entente na ngai FGO entente urbaine de football de Goma donc ce qui veut dire que oko comprendre que même ba match net championnat national les obeta maté yo lingito ba niveau arbitre za wa tala kaka ndenge lokola championnat national les obeta maté to na tango beta mes obeta ma na ba désordre rebelle yango zo mona ketina équipe oza constituer na ba ba obeta na équipe na 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 championnat national et que mais celle le côté makambo za ebele ya kolobandeko journaliste ndimelangai
kasi boni FIFA apesi bino ba badge ya année et salami lolenge ni na dikanisi ni
ezalaka chaque année FIFA atinda ka ba badge après que bosali test physique na théorique organisé par votre fédération tango salamaka ba résultat wana etinda ka FIFA ke atinda ba badge oyo ekolobaki boza ba arbitre international na année wana
mbula o 2023 ozoko mikanisela nini
nga nazo sala par na ngai nazo bonga make na ko représenter Congo awa boye naza na match mibale ya ba interclub soki na silisi yango ba match mususu ekoya ba competition kili ezali ko bongama na niveau ya CAF na niveau ya FIFA nga pe ifona bongama pona lokumu ya mboka na ngai
Olivier Safari merci
Ezalaki bongo Olivier Safari moko na babeti piololo ya FIFA ya Ecole Congo Democratique koyanolaka na Valdo Yambayamba Kino sika stade mokote ya Ecole Congo Democratique endimami pona koyamba ba match ya Ligue des Champions ya Afrika kasi batali ba FIFA bazaki na Kinshasa mokolo mposo ya mboba lekaki na Lubumbashi pona kotala bongo ba stade ya Ecole eye kulanda mokambi ya lipingali ya FIFA moyi ezipiti Mohamed Sidada makambo mabongisami ezala na stade de martyr na Kinshasa pe na ba stade mibale ya Lubumbashi kasi esingili nanu makasi masusu masala mapono kubongisa ngulu lisusu malamu Mohamed Sidada alobi elike ezali kasi esingili bapesa yambo sango yango na CAF yambo ete mokano muzwa mapo itali ba stade ya Ecole Congo Democratique Kaka po Itali lisano ya ndembo na kana ya ba U23 RDC kobeta phase finale tope phase ya ba groupe tote yangonde motuna mozali kotuna masima na Algérie kofunda pone etumbu eye CAF Confédération ya Afrika lisano ya ndembo epesa kana RDC kala CAF nanu katili kamboli yangote kino sika tokundola ete CAF etikaki RDC kobeta ba match pe kopolisa Algérie yambo na Kinshasa 4-1 pe na simana yango Kopola na Algérie 3-1 pe esengelaki RDC le kaebeta na Ghana kasi sika lokola CAF e bosana ki pe salaki mbeba Algérie na RDC bazali bango banso kozela mokano CAF e kozwa po mbeba e utakinde e paina yango Nali sano ya bibotu to ya makofi na momekano ya molongo ya Marrakech na Maroc moyi Ecole Congo Democratique Steve Mulenguluka alonga ki na 8e ya finale moyi Italie Cavallaro omokolo mwamine imuliki na kategori ya ba 71 kilo na makali kali to na knockout na 2e round to na round ya mibale Kaka na boxa elombe ya molongo ya WBC ya milur ya Ecole Congo Democratique Junior Ilunga Makabu akobunda pona kobatela nkamba na ye ya molongi na moyi Ecole Suède Jack Badou le 26 février na Riyad na Arabie Saoudite bitumba misusu pe bikozala kasi bitumba kati na Jake Paul na Tommy Fury bikozala lisusu te po Tommy Fury aboyi kokende na Arabie Saoudite pona kobunda na Jake Paul Na karate ligi ya Kinshasa ezali kulengele basani bayango na mimekano mikoya tulanda sango na Valdo Yambayamba.
Kilimani ezali moko ya lisanga tope entente eye epesaka ba karateka mwa mingi na équipe nationale ya karate ya Congo démocratique na yango kolandisama na mabongisi ya fédération ya karate mokambi tope entraîneur ya Kilimani azali kolenga le basani na ye
fédération a préparé pe passage de grade première dan deuxième dan troisième dan quatrième dan pe bongo na bongo yango tolingi ba na biso le roi ba kosala test un examen wana bazala déjà prêt pona ba questionnaire ba kosala stage wana yango to préparé bango
komilengele pona examen ye Zali na ino kusimba penzate elobi Christian Masamba.
Stage elle non totalement mais maître avec qui quoi série biso semaine passée ndé yango tubandi session ya stage. To raté on mingi parce que mingi oza na zabilo kwa sika. Ezali ba biloko oyo to mesan na ngona no mingi té même si ezara bakata mais to ko s'habituer na biso et simba ti les jours.
Okambi to pe entendre Masamba azali pe ko lengele pa karateka na ye na mayematali arbitrage et ye ebongani makasi penza na mobu e ya 2023.
Règlement la compétition arbitrage à karaté 2023 est changé ma kasi et bongi peto milenge le tola kisabango ningi règlement on est changé tant bana ba kono bunda baza la prene règlement wana tant pe ba kono sala d'examen ya passage de grade ba question on appelle zalaka ya makama arbitrage baza la pre ba répondre bien pour bazo esika moko ya malamu pona lokumu ya tante na biso Kilimani esika biso to fami
passage ya ba ceinture eye etalika ka ba karateka ya Kilimani nangali mate Arnold Kabea ye auti balenkoi na matonge
na za ceinture marron na sala passage ya ceinture noire premier dan na golo ba za facilité pour ça passer parce que na sa raté ba passage belé parce que bengamo na no senti se senti na za prêté ya sala passage sikone na senti na za prêt ya ona sa passage
ya motu ya ezali ete ba entente ya Congo démocratique ba zali pe ko lenga la ba karateka na bango pona ko ndongwa na ya pool malebo ye Zali mabongisi ya fédération et lobi maître Masamba.
Fédération asi azoko milengele asalisa Open Pool Malebo deuxième édition. Zana ba paye ba uta Pool Malebo zolo ba déjà Kinshasa na Brazzaville. Do ba paye ba uta na Brazza o ya Kinshasa na ba msuwa uta Tanzanie na Angola. Umwe quatre pays zoko milengele e ya nantu ya compétition na. Alors yango biso peto lingi to bongisa bana baza la guéri, baza la pré, ba we la place ya liboso médaille d'or, médaille d'argent pe médaille de bronze baza la toujours na podium po entente za la toujours esika na ngo ezala.
Esengile bongo ko yeba ete na mobu eye tante ya Kilimani azali komilengele makasi pona kubakisa mutango ya bakarateka na ye na ekipe nationale mingi mingi bilenge
na NBA ligue ya basketball ya États-Unis ya Amerika Stephen Curry mosani ya makasi ya Golden State Warriors azim pasi na ebolongo pe na musisa ya tibia na ye mbele ya pemiposo mingi pona kopesa mali sungi nzoka nde lelo na mpoko wa Golden State Warriors eye elonga mbala mine yi NBA pe elonga ki mubu muleki ekometa na tanda Oklahoma City ekozala match makasi Tukali kaka na NBA, Brooklyn Nets eyokani na Dallas Mavericks, opuna kutinda kuna musani Kyrie Irving oyo asengaki yemoko pona mbala ya mibale kulungwa na Brooklyn. Kyrie akobeta bongo sika na Luka Doncic moko na basani ya makasi ya NBA Dallas Mavericks e pesinde Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith na basani basusu baike na Brooklyn Nets pona yango. Sangu eyende sukisi etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi pe matondo mingi na baldo yamba yamba ya pesa kibiso lisungi na nzela ya sango uto Kinshasa ezala kibongo wa bino edi isango
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masano na biso itando ya masano epai wapi tozwi bongo basango ya masano na ekolo Congo Démocratique pe na molongo bozali bongo kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix de l'Amérique
Mikolo miso uto lundi Tout vendredi, bah édition mi-balé à Bassango Nabisso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, Na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Sango ya mo kililelo ya mokolo mwalelo bande kobalandi esuki awa totundi bino botondi bisika biso bolanda kibiso lelo na manaka na biso sango ya mo kililelo boye baite tozala na bino mikolo miso kobanda mokolo ya yambo kino mokolo ya mitano boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com to bosa na te kola ekipage na biso Facebook VOA Lingala. Ce qui t'occupe la kibino de l'Ouest, la kibongo na lisali si ya Edi Isango, Lionel Gaïma na Fatou Makalala Alimasi na PJ Elliott, bazala kibongo Onzela Masini, kombo na ngai Marius Mohunga na tombe libino Bokolo Ilamu Bisika Biso Bozali Kolanda Biso na Kokoba Kolanda Banaka ya la Voix de l'Amérique. Boutika la malamu.